Бишинчи бүлек. Шулай итеп, Аллаһының сүйүкле балалары буларак, аңа ыхшарга тырышыгыз. Мәсих безне яраткан кебек, сезнең тормышыгыз белән дә ярату җитәкчелек итсен. Аллаһыга хуш исле бүләк һәм корбан булып, Мәсих безнең өчен үз тормышын бирде. Әмма фәхишлек, һич нинди бузыклык һәм кымсызлык турында сезнең арада сүз дә булырга тиеш түгел. Аллаһы кешеләре изге булганга күрә, аларга болар килешми бит. Шулай ук оятсыз сүзләр, сафсата һәм кинояле мәзәкләр сөйләү дә сезгә килешми. Киресенчә, вакытыгызны Аллаһыга шөкер итүгә багышлагыз. Сез беләсез бит, һичбер фәхиш, бузык, шулай ук кымсыз кеше аның путка табынучыдан бернинди айырмасы да юк. Мәсих һәм Аллаһы патшалыгыннан өлеш ала алмый. Һич кем сезне буш сүзләр белән алдамасын, чөнки шулар аркасында итәгатьсезләргә Аллаһының ачуы килә. Шуңа күрә алар белән эш итмәгез. Кайчандыр сез караңгылык идегез, ә хәзер Раббыныкы булганга яктылык, димәк, яктылык кешеләре булып яшәгез. Чөнки яктылыкның җимеше һәр төрле игелек, тәкъвалык һәм хакыйкать. Аллаһыга мәхкул булганны белергә тырышыгыз. Караңгылыкның файдасыз эшләрендә катнашмагыз, аларны фаш итегез. Чөнки аларның яшертен рәвештә эшләнгән эшләре турында хәтта сөйләргә дә оят. Әмма яктылык фаш иткән һәммә нәрсә ачык күренәчәк. Чөнки яктылык ачык күрсәткән һәммә нәрсә үзе яктылык була. Шуңа күрә, йоклаучы уян, үледән терел. Һәм Мәсих сине балкытыр дип әйтелгән. Шуның өчен тормышта суак булыгыз. Акылсызлар кебек түгел, бәлки акыл ияләре кебек гомер итегез. Һәрбер очрактан дөрес файдаланыгыз. Чөнки хәзер әшәке заман. Шуңа күрә акылсыз булмагыз. Бәлки Раббы ихтиярының нәрсә икәнлегенә төшенегез. Шәрәп ишеп исермәгез. Чөнки ул азгынлыкка китерә. Киресенчә, изге рух белән сугарылыгыз. Бер-берегез белән мәдхияләр, мактаулы шигырьләр һәм рухи җырлар аша сөйләшегез. Күңлегездән Раббыны данлап җырлагыз. Һәр нәрсә өчен Раббыбыз Гайса исеме аша Аллаһу атага даими рәвештә рәхмәт укыгыз. Мәсихкә ихтирам йөзеннән бер-берегезгә буйсынығыз. Хатыннар ирләрегезгә Раббыга буйсынган кебек буйсынығыз. Чөнки Мәсих иман итүчеләр бердәмлегенең башы булган кебек, ир дә хатынның башы. Мәсих исә бердәмлекнең үз тәненең коткаручысы. Бердәмлек Мәсихкә буйсынган кебек, хатыннар да һәр нәрсәдә ирләренә буйсынсыннар. Иман итүчеләр бердәмлеген яраткан һәм үз тормышын корбан иткән Мәсих кебек, ирләр сез дә хатыннарыгызны яратыгыз. Ул бердәмлекне изгеләндерү өчен үзен корбан итте һәм сүз аша су белән пакләндерде. Ул моны бердәмлекне бик гүзәл, һич нинди тапсыз, җирчексез һәм башка җитешсезлекләрсез, ягъни изге һәм керсез итеп үз алдына китерү өчен эшләде. Шулай ук ирләр үз тәннәрен ничек яратсалар, хатыннарын да шулай яратырга тиеш. Хатынын яратучы үзен ярата. Бер кем дә бер кайчанда үз тәненә нәфрәт итми бит. Киресенчә, һәр кем аны тукландыра һәм аның хакында кайгырта. Раббы да бердәмлек турында шулай кайгыртучанлык күрсәтә. Чөнки без аның тәненең әгъзаләре. Изге язмада язылганча, шуңа күрә адам үз ата-анасын калдырып, хатыны белән кушылыр һәм икесе дә бер тән булыр. Моның сере бөек. Мин болай аңлыйм. Бу сүзләр Мәсихкә һәм бердәмлеккә кагыла. Һәр хәлдә һәр берегез үз хатынын үз-үзен яраткан кебек яратсын. Хатын исә ирен хөрмәт итсен.